halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika bartaan ku leenaa internetka ee voasomali.com
Kalabunaagsana xiyaartana dhageysanaysay waa isniin 30ka bisha March sanadka 2015ka idaacadda galabnimada wada jir waxay idin ku daadiyinayaan aniga oo Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdiraxmaan Fure.
Qodobadan idin ku hayno waxaa ka mid ah dalka Nigeria ka socoto tirinta codadkii doorashooyinkii la dhiibtay iyadoo dadku ay si dhow u sugayeen ama indhaha u hayeen waxa ay natiijadu noqon doonto Professor Ibrahim Farax oo macallin ka ah Jaamacadda Nairobi ayaa ka falanqoonaya isbeddelka doorashada dalkaasi ay ku keeni karto
laakiin waxa aad loo rajaynayaa in amnigu aad uga soo kabto dhaqaaluhu soo kabto asxaabta saliidda laftigooda ay dib u soo noqoto ay soo kabato waxana aad loo odorsayaa in Nigeria cusub ay dhalan doonto
qodobada kale ee idaacadeena galabnimo ku maqli doontaana waxa ka mid ah beela ku dagaalamay meelo ka mid ah Puntland oo haatan la soo heshiisiyay ama waxa laga gaaray
wadahadalada barnaamijka hubka nukleerka dalka Iran oo ka socda Geneva iyadoo wali ay jiraan qodobo la isku mari laayahay dooda gaaban barnaamijka waxbarashada ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran, Maxamed Javad Zarif, ayaa isniintan maanta dalka Switzerland kula kulmaya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Mareykanka, Britain, France, Russia iyo Germany. Mas'uuliyiintaasi ayaa isku dayay inay heshiis gaaraan ka hor xilliga kama dambeysta si ay iskula meel dhigaan heshiiska muddada dheer laga dhur sugay ee ku saabsan barnaamijka nuclearka Iran. Kelinka dambe ee berri oo salaasa ayay diblomaasiyiintu doonayaan inay gaaraan qaab lagu habayn karo Iran inay sameysan doonin hubka nuclearka, iyadoo taasina lagu bedelayo in cunaqabateynta laga qaado amaba laga khafiifiyo taasi oo dhaawac weyn u geystay dhaqaalaha dalkaasi Iran. Hanaan dhammaystiran oo heshiiskan ku saabsan ayaa la filayaa dhammaadka bisha Juun in la gaaro. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa isniintan maanta sheegay in aan wali go'aan laga gaarin sida loo burburinayo kaydka waxyaabaha la bacrimiyay ee dalkaasi Iran ku sugan, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dawladdu ay muujisay in waxyaabahaasi dalka dibaddiisa la geeyo. Sarkaalkan ayaa sheegay in dhoofinta qalabkani uu ahaa mid qodobada ka mid ah oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay dhinacyadu aad uga doodayeen.
Dadka reer Nigeria ayaa maanta isniinta waxay sugayaan markaasi in saraakiisha doorashadu ay bilaabaan tirinta codadkii doorashadii la dhiibtay, iyadoo doorashadaasi ay socotay muddo 2 maalmood. Guddiga doorashada qaranka Nigeria ayaa xalay sheegay in isku dar codadkii gobolada laga dhiibtay soo gaareen xarunta dhexe oo la bilaabayo tirinta codadkaasi. Si looga fogaado doorasho ku celisa ayaa musharaxa laga doonayaa inuu helo 522 meelood ka 3 oo markaasi xududkii ka yimid 36 gobol ee dalka Nigeria ka kooban yahay oo lagu daray caasimadda. Madaxweyne Goodluck Jonathan oo xafiiska hayatan iyo sanadii 2010 ayaa loolan adag wuxuu uga yimid hogaamiyaha xisbiga ABC Maxamed Bukhari oo isagu hore u ahaa jarnaal ka tirsan ciidamada dalka Nigeria.
Weerarada dhinaca cirka ee Sacuudiga horseedka ka yahay ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qaaday dalkaasi Yemen kadib markii ururka jaamacadda Carabtu ay wacad ku mareen inay sii wadayaan tallaabada military ilaa mucaaradka xuutiyiinta ee Iran ay taageerto ay iska soo dhiibayaan. Diyaaradaha dagaalka ayaa bartilmaameedsanayay caasimadda Sanca iyo goobo kale maalintii shanaad ee duqeyntaasi ay ka socoto dalkaasi. Jaamacadda Carabta ayaa iyaduna waxay taageerayaan xukuumadda madaxweyne Cabdirabo Mansuur al-Hadi. Xuutiyiinta ayaa magaalada Sanca qabsaday bishii September ee sanadkii hore. Todobaadyadii dhowaana waxa ay ku sii siqeen magaalada Koonfurta dalkaasi ku taalla ee Cadan oo u baxsaday madaxweyne Hadi. Todobaadkii hore ayaa Hadi u tagay dalka Sacuudiga isagoo markii dambena tagay dalka Masar si uu uga qayb galo shirka Jaamacadda Carabta. Xogayaha guud ee Jaamacadda Carabta Nabiil Al-Carabi ayaa sheegay Axadii in dawladda sharciga ah ee madaxweyne Hadi dib loogu soo celin doono awoodda dalkaasi sida uu hadalka u dhigay. galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington. aynu ku bilownay dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobey ayaa la sheegayaa in ay ka wada hadleen sidii loo daadgureyn lahaa dadka soomaalida ah ee ku xayiran dalka yeman oo ay duqeymahaasi ka socdaan. xogayaha guud ee qaramada midoobey ban ki-moon ayaa madaxweynaha soomaaliya ay ku kulmeen isaga oo u sheegay in dowladda ay ka caawin doonaan soo daadguraynta dadkaasi. haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar ayaa haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira, waxaananu ka wareysan doonaa bal arrimahaasi. wasiir, may maqashaa? waan gartay wasiir, bal waxaad nooga warantaa qorshahaasi ay ka wada hadleen ban ki-moon iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee la xidhiira soo daadguraynta dadka soomaalida ah ee ku sugan dalka yeman?
waxaanu ka wada hadalnay ban ki-moon xoghayaha sare ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, uu madaxweynuhu kala hadlay in dad badan oo soomaaliya oo yeman jooga ay yihiin qaxooti. qaxootinimadana ay ugu aqoonsan tahay qolada u n h c r, marka inay tahay mas-uuliyadooda haddii dadkaasi wax dhibaataa soo gaadhaan in ay nagala tashadaan noona sheegaan qabtaanna sidii loo badbaadin lahaa.
waan gartay. marka wasiir, horta ma la yaqaanaa tirada dadka soomaalida ah ee ku sugan dalka yeman?
tirada dadka soomaalida dalka yeman waxay u qeybsan tahay qeybo kala gooniya. dad iyagu u yimi dantooda oo degay meesha, oo wadamada amba yurub ka yimi amba meel kale ka yimi, oo caruurtooda iskuullo ka dhigato, amba kuwa dad mataqaanaa qofka reerkaa ka madaxiya amba ragga dumar wuxuu doonaya ha ahaado uu ka shaqaysto, taasi waa qolo. qolo kalena waxa weeye qolo qaxootiya oo jamciyadda qurmaha ka dhexaysa u aragtay inay qaxooti yihiin, oo kaarkii qaxootinimada haysta oo marmar laga qaado oo wadamo kale la geeyo. qolo kalena waxa weeye qolo cusub oo iyaguna tagtay ambaaban cusbayn, laakiin qaxootinimo aan weli loo aqbalin. markaa way badan yihiin tiradooda, tiro runa lama hayo ilaa mataqaanaa 250,000 iyo wixii ka sarreeya way noqon karaan.
laakiin sidaynu ognahay waxaa sheegaan hay-adaha qaxootiga qaabilsan in qaxootiga ugu badan ee soomaaliyeed marka dalka kenya laga yimaada ay ku sugan yihiin dalka yeman. si kastoo ay u joogaanna waa muwaadiniin soomaaliyeed, haatana dhibaata ka dhacday dalkii yeman. marka maxaa, maadaama oo safaarad soomaaliyeedna ay ka jirto dalka yeman, dadka maan la wargelin inay iska soo diiwaan geliyaan si loo ogaado meelaha ay ku sugan yihiin iyo tiradooda, oo markaa mas-uuliyaddaasi a u qaadaan ama qaramada midoobay la kaashada ama dowladdu iskeeda isku xil saartee?
marka ama tiradaad ka hadlaysaa mise diiwaangelis lasoo evacuate garaynayo?
tirada iyo diiwaangelintaba. mar haddii dad soomaaliyeed meesha joogaan inay iska diiwaangeliyaan safaaradda si loo ogaan karo bal wax nool iyo wax dhibaato soo gaadhay?
maya, anigu iminka intaanan kula hadlin safiirkan la hadlay, wax weli dhibaato oo dhacday oo ka duwan waxa dadka yeman jooga oo dhan oo soo gaadhay ma jirto. laakiin sideedaba madaxweynuhu wuxuu u sheegay ban ki-moon in ay dadkaasi, xataa kuwa qaxootiga qoran ee u n h c r mas-uulka ka tahay, ayna xuquuqdooda oo dhan helin. iminkana hadday dhibaatada ka joogtaa yeman ay sii socoto, in mataqaanaa la ogaado oo sidii dowladda soomaalida looga caawin lahaa sidii loosoo daadguraynayo amba iyaga kuway responsibility ay ka saaran tahay. waana ka wada hadalay arrintaa, laakiin wax la yidhi haddaad soo daadguraynaysaan oo soo qaxinaysaan weli ma jirto.
waan gartay wasiir. waxaa jirta dowladda soomaaliya inay si cad u sheegtay inay isgarab taagayso duulanada ay jaamacadda carabta ku hayso xuutiyiinta la dagaalamaya dowladda ee yeman. arrintaasi dhibaato badan waxay u keeni kartaa weli dadkii soomaaliyeed oo aan lana soo daadgurayn weli meeshii ku sugan, muddo dheerna dalkaasi ay dhibaatooyin badani ku gaadhayeen. marka taageeradiina aad jaamacadda carabta siinaysaan soo dadka dhibaato ku noqon mayso, idinkan wax badanna ku kordhin karin duulaankaasi?
waddanka Yemen waa waddan aan walaalnahay, waa waddan wax badan ay naga dhaxeeyaan, waa waddan intaas oo Soomaali naga joogto haddii waddankoogu xasiloonaan waayana intaa in leego Yemeni waa laga yaabaa inay noo timaado. Annagu waxaan taagannahay boosishanka dowladaha Carabti taagan yihiin, boosishankaasina waxa weeye dowladda Cabdirabi Naasir Hadi inuu tahay dowladda legitimateka ee mataqaanaa Yemen. marka waxaan nahay waddan ka tirsan jaamacadda Carabta, waxaan nahay waddan la darisa Yemen, waxaan nahay waddan dadkeegii uu joogo ma noqon karno meel dhexdhexaada iskama taagi karno. waxaanan ognahay haddaan Soomaali nahay dowladlaani waxay samayn karto
laakiin wasiir dadka Soomaalida inta ay la hadleen idaacadda VOA waxay ka cabanayaan in dadka Yemen jooga ay aargudasho ku sameeyaan amaba ay carar kula dhacaan. marka idinkoo weli baylahadiini Yemen taallo in haddana arrinkaa ku dhawaaqdaan wadamada kale ee iyaguna go-aan ka qaatay, dadkoodii way kala baxeen Yemen. marka siday isku waafaqayaan in dadkiiniyo weli waddankii jooga?
Labada waxeed sheegaysaba midna aniga ma maqlin. waxaan ku uri 10 daqiiqo ka hor aniga safiirka Soomaalida meesha joogaan la hadlay, wuxuu i ogeysiiyey in dad Soomaaliya la xidhay, haddana la sii daayay. dadkaas Soomaalida la xidhayna welida ay haysteen baasaboorro ajnabiya oo dad inay xaliin ka dhigtaan meesha u yimi. dad kale oo la qaxiyey waan ogahay, maxuu ahaa embasiyo ka baxay Shanca oo u guuray Cadan, embasigayaga waan la tashanay. waxaan ku nidi ma rabtaan inaad baxdaan? waxay yidhaaheen weli xaajad waan meel aanu baxna ma joogno, embasiyadii adduunka oo dhan oo kale way joogaan, hadday dhibaatadan sii dalatana waan dadaalaynaa sidaan dadka Soomaalida ku baylahasan meesha aan wax ugu qaban lahay.
waa gartay wasiir. hay-adda UNHCR ee qaxoontiga u qaabilsan qaramada midoobay waxay goor dhaweyta sheegtay in qaxoontigii ugu horreeyay ee Soomaalida ahaa ay ka cararayaan Yemen oo ay qaarkoodba gaadheen xeebaha Soomaalilan iyo Puntland. arrimahaasi ma la socotaan?
lama socdo. mar dhaweyd baal ayaa la ii sheegay, waan eegaynaa halkay ka yimaadeen, hadday kuwo kale joogaanna wixii loo qaban karo baa loo qabanayaa. waxa muhiima sahre inaad ogaato 250,000 ka badan oo Soomaaliya jooga, dadkaasi dana gooni ay u wada kala joogaan. wixii ay qaban karto dowladda Soomaalidu waa la qabanayaa, sidii loo sameeyey waddanka Suudaan markii ay South Sudan ka dhacday dhibaatadu. taana waad ku tashanaysaa.
waan gartay. ugu dambeyn haddaynu ku dhowaano gabagabada waraysigan adigoo waqtigaagaanu aad kaagaga mahadcelinayno dhowaanta. waxaa dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda oo adigu mas-uulka ugu sarreeya tahay waxaad taageerteen Sacuudiga iyadoo uu jiro khilaaf u dhexeeya Sacuudiga iyo dalka Sweden. hadda wararku waxay sheegeen Sacuudiga in ay heshiiyeen dalkaasi Sweden, bal idinku iiga waran arintaasi go-aanka marka hore saa usoo gasheen.
waxaan u malaynayaa 30 waddan oo muslima iyo caraba markay yidhaaheen waxa wasiirka maahan dowladda Sweden, wasiirka arrimaha dibadda su-aalo la weydiinayo wuxuu ka jawaabay inuu meel kaga dhacay waddanka Sacuudiga iyo sharcigiisa, uuna meel kaga dhacay islaamnimada iyo sharciga islaamka. waan ku faraxsannahay inaanu taageernay, waan ku faraxsanahay inay iminka arrintaasi dhammaatay oo laga heshiiyey oo weliba ay ka cudur daarteen amba ay yidhaaheen waan ka xunnahay wasiirka iyagu wuxuu yidhi. marka waxaan nahay dal muslima, waxaan nahay dal caraba, waa arrintaasi maanu jeclaysan, waanan ka hadalnay.
marka xiriirka Sweden iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya arrintaasi wax ma u keeni kartaa xiriirkiini iska bedela?
moogi inay u keeni karto, laakiin waxbaan kuu sheegayaa xiriir baad waddan la leedahay oo keliya maahan arrintu. waxa weeye diinta islaamka lasoo farageliyey, waxa lasoo farageliyey mataqaanaa dowladda Sacuudiga oo waddan muslima ah, jaamacadda carabta qaadatay qaraar qaadatay, wadamo badan oo muslima diiday, annaguna waan diidnay. dowladda Sweden annaga wax dhibaato oo naga dhexaysa ma jiro. waxaan keliya diidnay oo kasoo horjeednay waxa ay tirid haweeneyda foreign ministerka su-aalo maray ka jawaabaysay baarlamaankooga. waan
gartay wasiir, aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Dr. Cabdisalaan Hadliyo Cumar, oo si toosa khadka telefoonka igugu waramay halkaad naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington.
Waa tahay halkaad weli naga dhegeysanaysaani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Dadweynaha dalka Nigeria ayaa maanta sugaya in guddiga doorashooyinku ay bilaabaan tirada codadkii la dhiibtay, isla markaasina lagu dhawaaqo natiijada qofka ku guuleystay muddo laba maalmood gudahooda. Warbixintan ayaa soo waxay noo soo koobaya Cabdiraxmaan Fure oo studiyaha igu heliya.
Guddiga doorashada madaxa bannaan ee dalka Nigeria ayaa maanta sheegay inay bilaabeen isku geynta dhammaan codadkii laga dhiibtay gobollada dalka Nigeria si loo bilaabo tirinta codadkaasi. Waxaa la filayay in doorashadan la codeeyo oo keliya maalintii Sabtidii, balse waxaa lagu daray Axaddii sababtoo ah waxaa dhacay dib u dhacyo dhanka farsamada ah. Aasha Abubakar oo ah codbixiye ayaa sheegtay tirada la qoondeeyey ee horey loo sheegay inta aysan doorashadu bilaaban waxay ahayd 400 iyo wixii ka badan, balse hadda 495 qof kadib waxay noo sheegeen inay dhammaadeen warqadihii codbixintu, waana halka ay ka bilaabatay ilaaqtanka keenay inay kor iyo hoos kolba meel tagaan. xaaladda gobolka Rivers ayaa ahayd mid kacsan shalay kadib markii saraakiil ka tirsan xisbiga ABC iyo taageerayaashiisu ay ku baaqeen in doorashada gobolkaasi dib loogu celiyo kuwaasoo sheegay in doorashada lagu shubtay. Atahiru Jega oo ah madaxa guddiga doorashada Nigeria ayaa sheegay in xafiiskiisu uu baaraya taas iyo cabashooyin kaloo ka yimid gobollada dalka Nigeria.
We are concerned about what seems to be happening in River State.
Waanu ka walaacsannahay waxa u muuqda inay ka dhacayaan gobolka Rivers. Waxaa jira kiisas eedeymo badan oo ku saabsan xirfad xumo. Xaqiiqdii il gooni ah ayaan ku eegaynaa annagoo baarayna taas. Haddii shaqaalaheennu uu si uun ugu lug leeyahay sida cad, waxaanu ka qaadi doonaa tallaabo waafaqsan sharciga guddiga. Madaxweyne Goodluck Jonathan oo xilka haya tan iyo sannadii 2010, kaasoo xisbiga uu ka tirsan yahay ee People's Democratic Party PDP uu xilka madaxweynenimada haya tan iyo 1999, ayaa loolan adag uu uga yimid hogaamiyihii hore ee xukuumaddii militariga Maxamed Buxaari, kaasoo ka tirsan xisbiga All Progressives Congress APC. Musharaxa ku guuleysanaya doorashadan ayaa laga doonayaa si uu uga badbaado doorasho ku celisa inuu helo 25% codadkii la dhiibtay 236 gobol ee dalka Nigeria oo lagu daray caasimadda. Goobjoogayaasha ka socda midowga Afrika iyo guddiga dhaqaalaha bulshada ee wadamada galbeedka Afrika ayaa sheegay iyadoo loo aabayeelayn dhibaatooyin dhanka farsamada ah iyo xoogaa rabshada ah in hannaanka doorashada loo qabto ay tahay mid la aqbali karo. Waxaa sidoo kale jira cabsi dhanka amniga ah iyadoo rag la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Boko Haram ay gobolka Gombe ku dileen 24 qof maalintii Sabtidii ahayd, ayna dhici karto in haddii doorasho ku celisa la qabto ururka Boko Haram dadka ku sugan gobollada qaarkood uu ka hor istaagi doono inay codadkooda dhiibtaan. Doorashadan ka dhacday dalka Nigeria ayaa ah midii ugu horreysay oo si aada la iskugu soo dhowaado tan iyo markii lasoo afjaray xukunkii militariga dalka Nigeria ee hoggaanka u hayay tan iyo 1999. Walow ay jiraan dhibaatooyin iyo muran, sidoo kale rabshado goosgoosa, haddana doorashadaasi waxaa la sheegay inay tahay mid si wanaagsan u dhacday. Madaxweyne Goodluck Jonathan oo la bartamayay hogaamiyihii hore ee xukuumadda militariga Maxamed Buxaari ayaa doorashada dhex martay ayaa ah mid dadku ay hanaan jinsiyadeed iyo diiniyan u kala qaybsameen. Doorashadan ayaa ahayd in la qabto bartamihii bishii labaad ee sanadkan, balse waxaa dib loogu dhigay amni darro dalkaasi ka jirta iyo dagaalka ururka Boko Haram uu kula jiro xukuumadda dalka Nigeria.
warbixintaasi waxay noo soo koobayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Ensare dhinaca kale, doorashadu waxaa ka hor yimid kooxda Boko Haram oo iyagu ah meelo qaarkood qalalaasi ka sameeyey. Haddaba doorashadan oo ay ku tartamayaan labada musharax ee Goodluck Jonathan iyo Maxamed Buxaari, maxay isbeddel ku yeelan kartaa ama ay keeni kartaa dalka Nigeria? Su'aalahan iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdi Sandeer waxa uu hordhigay Professor Ibrahim Faarax Bruseliid oo Jaamacadda Nairobi macalinka ah.
Marka la fiiriyo dad 170 million gaaraya oo doorasho u dareeray, wax weyn hadda la taaban karo oo carqaladeyn uu sameeyey ma lahan. laakiin wuxuu muujiyey inuu weli jiro, wuxuuna khasbay in doorashada ay maalin ku dhammaan weydo oo maalin labaad lagu daro, sabtigii keliya maaha, axaddii xataa la codeeyo. Marka inuu weli jiro khatartii ay jirtuu sheegay, laakiin wax weynu hadda u carqaladayn kari ma jirin. Dhinaca kale, waxay dowladdu muujisay walow ay ahayd qidad dhinaca doorashada loola dan lahaa in waxay lix sano ay ku qaban weyday ay 4 toddobaad iyo 5 toddobaad ku qabatay, oo ah inay xataa xaruntoodii qabsatay.
Waan gartay. Marka maalintaa lagu daray, ma ciladaha dhinaca farsamadee qalabkii la adeegsanaya, mise waa carqaladaynta ururka Boko Haram?
Intaba way isugu jireen. Carqaladaynta Boko Haram qayb bay ka ahayd, laakiin muhiimadda ugu weyn waxay ahayd maalinta loogu daray ayaga keliya maahane, mudaaharaadla dhacay oo kasoo jeeday in qalabkii mashiinadii wax akhrinaya qaarkood ay shaqayn waayaan. Laakiin markaad fiirisid guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan sida u hadlay, mashiinada wax akhriya, kaararka akhriya ee shaqayn waaya, marka loo fiiriyo 150,000 ee mashiinay la keenay, waxay ka ahaayeen jajab. Marka wax weyn oo culusoo sidaas ma ahayn. Marka mudaaharaadadii ka yimid ciladaas farsamo iyo meelaha qaarkood ay Boko Haram isqarxin iyo dil ay ka sameeyeen ba way iskaashadeen.
Waan gartay. Haddaynu ka hadalno xisbiga mucaaradka ee uu hogaamiyo murashaxa Maxamedu Buhaari ee la tartamay madaxweyne hadda xilka haya Jonathan Goodluck Jonathan, siyaasad ka duwan ta uu madaxweynuhu wado miyuu raaci doonaa haddii uu xilka qabto oo ku saabsan la tacaalida Boko Haram?
Waa khasab weyaan. Dhinac markaad ka fiirisid xisbi mucaarada, laakiin hadda dadka badankiis ay raaceen buu ka socdaa. Waqooyiga Nigeria oo dadka badankiisa ay reer Nigeria degan yihiin buu ka socdaa. Waa muslim, waa hogaamiye military oo hore, waana markii 4-aad ee uu madaxtooye u istaagay. Dhinac kale marka lala bardhigo Jonathan Goodluck, oo xisbiga talada hayaa, waa nin masiixiyo reer koonfureeda xafiiskan hadda ku fadhiya. State machinery-ga marka laga yimaada waa aragnimo la-aanta haysa, iyo nidaamkii doorasho ee Nigeria ahayd in muslim inta loo dhiibo masiixi uu ku-xigeen u noqdo, ama masiixi inta loo dhiibo muslim ku-xigeen u noqdo, xilligoodii uu soo dhammaaday oo uu faramaro oqsaday, darteed bay hadda dadku dhinacan u wada marsan yihiin. Marka waxaad moodaa in awooddu markaan xisbi aanay taagnin ay taagan tahay, yaa badbaadin kara maanta Nigeria xilligaa ku jir? Sidaas darteedna Maxamedu Buhaari wuxuu ku qasban yahay inuu la yimaado siyaasad ka duwan oo Nigeria saliideeda wax looga qabanayo, awoodda wax looga qabanayo, dhaqaalaha wax looga qabanayo, amnigana wax looga qabanayo, ay qayb ka tahay nimankan Boko Haram in meel la iska saaro.
Marka haddii uu ku guuleysto isbeddelka la fili karo inuu yimaado, sidee buu ekaanaya?
Horta Nigeria xilli badan oo teeram horo haaf ahaa madaxweynihii hore uu ka dhinto Jonathan Goodluck uu soo hayay, teeram cusub uu ku darsadayba dhaqaalahooda wuu sii leecay, amnigana daradana amni daradana way baahaysay, musuqmaasuqana wuu baahay. Waxa marka loo maleeya ma huba dhinaca xuquuqul insaanka in wax badan iska bedeli doonaan, oo laftigiisa jenaraalka horey waa loo xaman jiray, laakiin waxaa hadda aada loo rajaynaya in amnigu aada uga soo kabto, dhaqaaluhu soo kabto, ascaarta saliidda laftigooda ay dib u soo noqoto, ay soo kabato, waxaana aada loo odorosayaa in Nigeria cusub ay dhalan doonto. Halse inaan halmaanno ma ahan. Mararka qaarkood hogaamiyaasha gaar ahaan adduunka oo dhan, gaar ahaan Afrika, waxay xoogga saaraan caqabad kasta oo ama amni ama siyaasadeed ama dastuuriya jirta inay u adeegsadaan dib u doorasho. Marka waa laga yaabaa inaan wax weyn oo badan Boko Haram laga qabanin, laga yaaba inuu iska jiitamo haddana bal mar labaad doorashada ugu soo noqdo.
Haddii uu ku guuleysto Goodluck Jonathan, mar kale niyadda dadka reer Nigeria ee doonaya isbeddelka iyo weliba dunida inteeda kale sidee niyaddaasi noqonaysaa?
Dad badan baa aad u niyad jabi doona. Nigeria keliya maahane, waxay tusaale xun u noqonaysaa Afrikada galbeed oo dhan, midowga Afrika iyo guud ahaan caalamkao dhan baa laga yaabaa in aada ay u niyad jabaan. Dhinaca kale waxaa laga yaabaa doorashadii hadda tan ka horreysay waxaa ilaa ku dhintay 1,000 qof baa shaqaaqada dhacay ku dhintay. Waxaa laga yaabaa markaan inay shaqaaqad baahda dib u dhacdo. Waxaa suurtagal awood qaybsi in wax la isku bushkareeya in ayadana ay lala yimaadana waa laga yaabaa. Laakiin waxay u badan tahay inaanu Jonathan Goodluck soo noqon, maxaa yeele nimanka militariga laftigooda wararkii ugu dambeeyay hadda waxay sheegayaan in walow tirintii codadka la bilaabay inay Buhaari u badan tahay, warar hoose aan weli la shaacinin, lagana yaaba xataa Buhaari intaanu xataa soo bixin shaqaaqada ay bilowdaan oo ay dowladda ka dambeyso. Laakiin waxay u badan tahay in Buhaari uu soo baxaanu Jonathan Goodluck soo noqonin.
Watahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Professor Ibrahim Faarax Bruselida uu warramayey wariyaha V O A Maxamed Cabdisandheere.
galab wanaagsan dhegeystayaal. V O A Washington ayaad nagala socotaan. Maamulka Puntland ayaa ku guuleystay inuu heshiis dhex dhigo 2 beelood oo muddo sanad ah colaadii ay ka dhexaysay meelo ka mid ah gobolka Karkaar ee Puntland. Shir 5 cusho soconayay ayaa lagu soo afjaray deegaanka Kadmo, waxaana ka qayb galay madax uu horkacayo madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdillaahi Cumar. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadme Yaasin Jaamac ayaa khadka telefoonka ku wareysatay madaxweyne ku xigeenka oo isagu heshiiskaasi hormuudka aha, waxaana weydiisay qodobada lagu heshiisiiyey 2 beelood.
sidaad ula socoto 18 buu dhimashadu ahayd, 3 laysku khilaafsan yahay bay ahayd, 3 laysku khilaafsan yahay beesha ay ka maqan tahay go-aan ku gaadhay daarmeyd oo 20 qof la daarinayay. 20-kii 34 ka mida shalay baa la daariyay, 17 ka haray. duruufo aawadood ma aanay iman oo way ka maqnaayeen aagga, laakiin waxaa dowladda iyo odayaashu isla qaateen in la keeno 17-ka haray xaglatidan oo kale aana lagu dhaariyo, waana lagu qancay.
Ma jiraan qodobo heshiisyo hore ku salaysnaa oo beelaha beel ka midi ay jebisay oo iminka gartoodii dib loo naqay?
Shirkii kan ka horreeyey ayuu ahaa markii la yidhi ciddii cid wax ka disha, gacanta hore baadaa xukun lagu xukumayay, 2 beelood beel ka mida baa samaysay oo jebisay xeerka isaga. Waxaa lagu xukumay ninkii 200 oo haraad, waa 100 mag ah iyo 100 ah lagu xukumay iyaga inay bixiyaan. Wax kastaba ha ahaatee, xukumada meesha ka dhacay waxay ahaayeen xukumo dadku ay ku wada qanacsan yihiin. Marka laga reebo Suldaan Muuse Onkad, arrintiisa guddidu ay dib ugu riixday ismada reer Puntland. Dowladduna waxay u qabatay 4 iyo 5 maalmood inay ku soo afjarto xukunka isaga. xukumada kale laftooda waa 4 dabood.
Waxaad ii sheegtay 16 rag iyo 1 dumar in magtoodii lasoo qaaday, marka maxaa laga xukumay magtaha?
Magtaha waxaa laga xukumay qofkii nin ah 100, gabadhana 50 ayaa laga xukumay. Sidii sharciga diinta Islaamku ay sheegaysay, mid 2 beelood ay ku qanceen bay noqotay saacadna lagu garaacay.
Waxaa jira dacwado iyo waxyaabo ay beeluhu isu sheeganayaan, sida dhulbeereedyo, dhaawacyo iyo waxyaabo kale. Marka arrimahaas maxaa laga soo qaaday?
Runtii 3 arrimood uunbaa muhiimaddu hadda ay ahayd oo khilaafkan dambe uu ka taagnaa. 3 arrimood dowladda ayaa lagu soo iyo isimada reer Puntland tore sultaanku ahaa, ka dambana askari ku dhintay howlgal ayay ahayd, dowladda lagu xukumay, dowladduna waa qaaday. insha allah dowladduna intaan muddada la gaarin ka hor bay bixinaysaa. arrinta saddexaadna waa deegaan. deegaan dowlad baa xukunta, 2 beelood wax u yaala maaha. iyagana hortoodaan ka sheegay, iyaguna taa waa lagu qancay. insha allah markaanu tagno dowlad ahaan wixii aanu samayn lahayn uun gaarina.
haddii ay fulu waayaan go-aamadan aad gaarteen sidii mar horeba dhacday, maxaa idinka qorshaysan?
horta marka hore waxaan kuu sheegayaa, xilliguna xilligii maaha. dowladda hadda joogtaana dowladdii markaa joogtay oo aan fursad u helin go-aamadii ka lagu gaaray inay fuliso maaha. dowladdana mudday u haysataa, haddii lahay ogolaado xukunkana dadku waa qaatay. dowladda waxaa u yaala sidii ay u fulin lahayd. haddii waxyaabaha meesha ka dhacay kolley qaarkood shaashadaha lasoo geliyay TV-ga iyo idaacadaha waa jirida cunaysaa, soo tahay nin baad arkaysaa 3 qof wiil aydanteen wuu cafiyey wax kasta. Islaan sidoo kale Suldaan Maxamed Suldaan Muuse oo aad ka hadlay goobta wuxuu yihi, aabahaygaa dhintay iyo walaalkaygaa dhintay, waxaan dhaafsanayaa nabadda maanta. waxaan leeyahay ummaddani ummad bisil bay ahayd.
muddadii shirka socday waxaa na soo gaaray inay jireen isku dhacyo iyo israsaasayn u dhexaysay dadka reer guuraaga ah ee aad dhexdhexaadinayseen. maxaa tallaabo ah oo ka qaadeen arrintaas?
dhallinyaradii meesha samaysay arrinta ah waa soo xirxidnay. kuwo kaloo iyaga laftooda dhinaca kale ah oo beel gawaari dowladdu leedahay bay shortaageen. 4 nin baa mas-uul ka ahaa, 2 waa la laayahay, 2na waa lasoo qabtay, odayaashaa soo qabtay. odayaashuna waxay ballan noogu qaadeen 2 kalena inay keenaan.
bal noo sharax guddiga arrintan dhameeyey.
runtii madaxweynahan isla qaadanay dowlad ahaan waxaan go-aan ku gaaray, maadaama waxaan soo afjarmi waayeen qof dangarooyo xaggan ka xiga meesha la yidhaahdo Qardho ama bari ka xigaaba inaanu garsan geli karin. waxay ahaayeen dangarooyo ilaa iyo meesha la yidhaahdo Mudug Cayn muxuu ahaa Sanaag. dadku intaa u dhaxaysa ayuunbuu ahaa, culin muu lahaa, ismuu lahaa uqaal buu lahaa jiif caaqiluu lahaa waxay ahaayeen dad mutacalimiin weliba aada iyo aada mutacalimiin runtu waabay lahaayeen wasiir qaar soomare bay lahaayeen marka dadkaasi reer bullaan bay ahaayeen intaa eeriyada aan sheegay unbaana ka koobnaayeen
kaasi wuxuu ahaa wasiir aan dhahday madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin cabdilaahi cumar oo u waramayay faadma yaasiin jaamac wariyaha v o ed ee magaalada boosaaso
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a waxay noo soo socdaa qodobay ka mid yihiin dooda gaaban barnaamijka waxbarashada faaqidada ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore aan markaasi keenno ama dhegeysataan warkii oo ragal celisa
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan maxamed javaad sariif ayaa isniintan maanta ah dalka switzerland kula kulmaya wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada maraykanka britain french russia iyo weliba germany labadaasi geesood wasiirada kasoo kala jeeda ayaa isku dayaya inay heshiis ka gaadhaan ka hor xilliga kama dambaysta ah si ay iskula meel dhigaan heshiiska muddada dheer laga dhur sugayay ee ku saabsan barnaamijka nukliyeerka iiraan gelinka dambe ee berito oo salaasa ah ayay diblomaasiyiintu doonayaan inay gaadhaan qaab lagu hubinayo in iiraan ay samaysan doonin hubka nukliyeerka iyadoo taasi looga bedelayo in cunaqabateynta laga khafiifiyo taasi oo dhaawac weyn u geystay dhaqaalaha dalkaasi iiraan hanaan dhammaystiran oo heshiis ku saabsan ayaa la filayaa dhammaadka bisha juun
dadka nigeria ayaa maanta oo isniin sugaya in saraakiisha doorashadu ay tiriyaan codadkii ay dhiibteen si loogu dhawaaqo natiijada codadkii ay dhiibteen qofka ka soo baxay ee labadii maalmood ka socotay dalka nigeria guddiga doorashada qaranka nigeria ayaa xalay sheegay in isku dar codadkii gobolada oo dhan ay soo gaareen xarunta dhexe isla markaana la bilaabi doono tirinta codadka si looga fogaado in doorasho ku celisa ay dhacdo musharaxa waxaa laga filayaa ama laga doonayaa musharaxu inuu helo 52% laba meeloodka 3 codadkii laga dhiibtay 26 gobol ee dalka nigeria ka kooban yahay oo lagu daray caasimadda madaxweyne gullag jonathan oo xafiiska hayatan yeelo sanadkii 2010 ayaa loolan adag waxa uga imaanayaa maxamed buxaari oo isagu ka tirsan xisbiga la yidhaahdo a b c oo hore u ahaan jiray jeneraal ka tirsan ciidamada dalka nigeria
weerarada dhinaca cirka ah ee dalka sacuudigu horseedka ka yahay ee habeenkii xalayta ka dhacay dalka yeman kadib markii ururka jaamacadda carabtu ay wacaad ku mareen inay sii wadayaan tallaabada milatari ilaa mucaaradka xuutiyiintu ay iska soo dhiibaan diyaaradaha dagaalka ayaa bartilmaameedsaday caasimada sanca iyo goobo kale kadib markii maalmood uu soconayay duqeymahaasi jaamacadda carabtu ay taageerayso xukuumadda madaxweyne cabdirabu mansuur alhaadi xuutiyiintu waxay jaamacadda sancaha qabsadeen bishii sebtembar ee sanadkii hore toddobaadyadii dhowaana waxa ay ku siisiqeen magaalada koonfurta dalkaasi ku taalla ee cadan oo uu baxsaday madaxweyne haadi
waxaa maanta dalka bangaladesh lagu dilay mid ka mid a dadka wax ku qora internetka taliyaha booliska ee dalkaasi muwaxidiin islaam ayaa sheegay maruu la hadlayay wakaaladda wararka ee faransiiska in ninkaasi lagu magacaabi jiray wakhaw raxmaan oo la weeraray kaasoo lagu dilay mindi ilaa iyo iminka ma cadda waxaa ninkaasi lagu dilay iyo waxa uu ku soo daabacay bogga uu wax ku qori jiray inta badan dadka bangaladesh ayaa ah dal muslimiin u badan oo inta badan beegsada dadka qora fikradaha ka duwan arrimaha diinta bishii hore ayaa sidoo kale waxaa dalkaasi lagu dilay nin isaguna wax ku qori jiray internetka
wararkaasi iyo warbixinahaasina waxay idinka imanayaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a idaacaddeenii galabnimo ee maanta oo isniina 30 March ayaynu ku guda jirnaa sanadka 2015 wadahadallada ku saabsan nukliyeerka dalka iiraan ayaa maanta mar kale lasii amba qaaday iyadoo diblomaasiyiintu ay sheegeen inay jirto waxyaabo weli la isku mari la-yahay laba maalmood oo keliya ayaa ka dhiman xilliga kama dambaysta ee loo qabtay in isafgarad lagu gaadho warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen bare aadan
wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa dalka switzerland kulan kula leh lixda quwadood ee caalamka oo kale ah wadamada maraykanka britain china faransiiska ruushka iyo jarmalka waxaani labada dhinac ku dadaalayaan in ka hor xilliga kama dambaysta ee wadahadalada loo qabtay ay isla meel dhigaan heshiis hordhaca oo ku saabsan sidii loo sugi lahaa in barnaamijka nukliyeerka ee iiraan uu yahay mid ku salaysan dhinaca nabadgelyada lixda dal ee wadahadallada kula jira iiraan ayaa doonaya in 10 sano la hakiyo shaqadii ay iiraan ka waday howlaha nukliyeerka. Iiraan oo dhinaceeda ku doodaysa inaanay hub u adeegsanaynin nukliyeerka ayaa waxay dalbanaysaa in si kooban loogu ogolaado adeegsiga tamarta nukliyeerka ee dabdhalinta iyo dhinaca cilmi baarista caafimaadka, islamarkaana in laga qaado xayiraadda caalamiga ee saaran taasoo wiiqday dhaqaalihii dalkaasi. inkastoo qaar ka mid a arrimaha laga wada hadlay la isku afgartay, haddana waxaa weli caqabad ay ka taagan tahay dhowr qodob oo la isku mari laayahay. waxaana qodobadaasi ka mid ah iiraan oo doonaysa inay sii wadato cilmi baarista la xidhiidha soo saarista farsamada cusub oo si deg deg ah u bacriminaysa macdanta uraniumta si tamarta nukliyeerka ee ka dhalata dab dhalinta loogu adeegsan karo dhinacii nabadgelyada, taasi oo haddii lasii horumariyana keeni karta in hub loo adeegsado, qodobkaasi oo beesha caalamku walaac ka muujinayso. qodobka kale ee la isku mari leeyahay ayaa ah waqtiga cunaqabateynta looga qaadaya iiraan. sarkaal ka tirsan wafdiga Mareykanka wadahadallada uga qaybgalaya ayaa axaddii shalay sheegay in qodobo kale oo aan sidaasi u sii weyneyn ay jiraan, balse ay muhiimaddu tahay horta in xal laga gaaro arrimaha muhiimka ah. ka hor kulanka maanta ayaa waxaa kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee ka socda midowda yurub, inkastoo aanay ka hadlin waxyaabaha ay ka wada hadleen. laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka, Frank Walter Steinmeier, ayaa sheegay in uu filayo wadahadallo adag oo culus. waxaa jira qodobo dhowr ah oo maqan oo loo baahan yahay in dabacsanaan ay timaado, gaar ahaan dhinaca Iiraan. welina lama hayo, waana in laga wada hadlaa. waxaana ii muuqata in Iiraaniyiintu ay rabaan in hadalkan lasoo dhammeeyo. diblomaasiyiinta wadahadalka ka qayb qaadanaya ayaa sheegaya in heshiiska ay ka mid noqon karto in Iiraan ay dalka ka saarto inta badan macdanta uraniumta ah ee ay naaxisay. hase haatee, madaxa ergada wadahadalka Iiraan, Cabaas Arqashi, ayaa sheegaya in aanay meesha ku jirin dhoofinta macdanta uraniumta ee Iiraan. Iiraan ayaa sidoo kale rabta in si deg dega looga qaado cunaqabateynta dhaqaale ee saaran, halka ay beesha caalamkuna ay rabaan in dhowr weji oo isxiga ay arrintaasi yeelato. dabayaaqada maalinta beri ee salaasada ayaa la rabaa in diblomaasiyiintu in ay isla meel dhigaan qorshe muujinaya in Iiraan aanay hub ahaan u adeegsanaynin farsamada nukliyeerka si looga qaado xayiraadda. heshiiska kama dambaysta ah ayaa qorshuhu yahay in la saxeixo dabayaaqada bisha Juun.
xuseen bare aadan ayaa warbixintaasi nala socotiinaya, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
waa tahay dhegeystayaal, mar kale galab wanaagsan meel kastoo naga dhegeysanaysaan. haddana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban oo uu daadinayo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. sanad walba kumanaan ruux ayaa u tahriiba wadamo badan oo caalamka ka mid a, haba ugu badnaadaan ee wadamada carabta iyo yurub. dadka aada safarka taariibka waxay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin dhimasho, dhaawac, kufsi iyo tacadiyo kala duwan. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maxaa sabab u ah taariibka. waxaa marti iigu ah oo igala qaybgelaya axmed aadan xaashi oo isagu ka mid ah ururka la dagaalanka taariibka, iyo cabdi axmed cali oo isaguna ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku sugan. waxaana hadalka ku hormaray cabdi axmed cali.
barnaamijka tahriibka waxa waaye dhibaatooyinka ciyaalka dhallinyarada waxbartay ugu baxaan waxaa ka mid ah inuu qofka baasaboor soo qaato oo kadib inuu waddanka ku soo noqdo shaqo oo helo, taas ayaa maarata keento. marka waxaa anaga ku tali lahayn dadka dhallinyarada aykoona bixin in maaratay shahaadooyinku wataan in la siiyo maaratay mudnaanta koowaad ee shaqooyinka ay wataan.
haye axmed, waxa u sababa inay dhallinyaradu ay tahriibaan waa waalidiinta, sababtoo ah waalidka waxbaxsho iyo ehelka, taasaa saabinta koowaad ee ku leedahay. tan labaadna waxa weeye dhanka dhallinyarada, qofkii markuu horey qurbo u tago ama si fudud ku tago ama si kaleba, wuxuu tusinayaa qaabkii ugu nool yahay xagguu joogo, taasna sabab bay ku noqon kartaa. midda afaraad aan ku yacni masaalinaya waxa weeyaan dhanka culimada ay rabeen inay u sharaxaan inuu leeyahay taariibka, qofkii nafsadiisa adiga inuu dhibaato la kulmi doono, yacni arrimahaasna in loo sharaxayeed, laakiin taariibka waxaa muhiimadda uu tahay inuu yahay talo xumo.
cabdi, sida saaxiibka u qabo ma aaminsan tahay taariibka in ay sabab u yihiin waalidi?
aniga ma qabo inay waalidiinta ay sabab u yihiin. maxaa dhahay ninkaa dhallinyarada ah asaa go-aanka gaaro, waalidkana wuxuu ku leeyahay maarata wiilkii isagoo wuxuu arkayaa oo jooga suudaan amba maarata saxaraha uu leeyahay maarata hooyo lacag iyo soo dir, waalidkiina wax dhalan waa mugaas, waa inuu wax u dira wuu ku qasban yahay. marka waxaa laga rabaa dhallinyarada naftigooda inay nafsadooda halig ayna gelinin oo baasaboorkii u ruuraan waxaa uga fiican baasaboorkooda wadankooda inay wax u qabtaan, waxna maarata dad dadkan u sheega waxay gelinta waxay ka timaan kartaa dhalinyarada isku duuban oo maalintu wax isla qabato.
Ahmed saaxiibka wuxuu aaminsan in waalidiinta aysan sabab u ahayn oo dhalinyarada ayaga ay iskooda u taariibaan.
Aad u mahadsan yahay Cali. Horta waxaa muhiim ah qofka markuu taariibayo waxaa muhiimada in la ogaado qofka markuu taariibo waxlaan uma taariibo, qarash baa la helaa ama ciduu doono ha ka helo ama ehel ama waalidkii labadii dhalay, muhiimada waxlaan uma taariibo waxba u haystaa, maadaama wuxuu haysto loo baahan yahay in talo loogu kordhiyo wax loogu qabto. Waalidiin talada ay ku siinaa inta badan markuu la yimaado fikirkoona wiilka ama ubadka dhalay markuu la yimaado waxay ku sii dhiirigeliyaan, wuxuu la yimid inay ku qaraacaan, laakiin raacistaas ma ahayn inay ku yiraahdaan taariib ama waxaas noo soo qaba. Laakiin waxaa muhiim ahayd inay waalidku yiraahdo halkan noo joog, waxaan anaga wax kugu qabanayno, guurso, wadankaaga wax ku qabso, allah ka dhiga gaargacan wax saarto. Muhiimadda waa taas.
Cabdi, ma aaminsan tahay dhalinyarada marka ay taariibayaan lacagaha ugu badan inay ka helaan waalidiinta?
Horta waxa waa ka jiraan in waalidka uu marmar uu maaragtay culugiisa uu beer dhaxo culugi, maadaama magaalooyinkii dhibaatooyin iska jirto sida uu wax u siiyo maaragta waa yar tahay. Laakiin dhibaatada waalidka badi ma keena ciyaalkiiya hooyadii iyo aabihii xataa waxay gaaraan mar inay ku kala tagaan oo dhowr wiilka ha baxo ama gabadha ha baxdo waalidka sidaas oo gurigooda ku baxo. Marka waxaan dhihiyaa aniga dhalinyarada sidoodaba in maaragtay in guriga hooyo waalidkoodana inuuna dumin, ayaga nafsadooda ina halig ina gelin dhulkan saxarada oo dad badan oo yaqaana xataa ku dhinteen dad hadda maaragtay kusii baaba'ay dad badanoo waxaa jiro maaragtay hadda la la'yahay weliba. Marka waxaan dhihi lahay waadan wadankiina wax u barateen meeshiina ku dhibtooda insha allahu tacaala waa la iska helay wax walbaba sida ilaahay ka dhigay naqanayaan. Marka waxaan ka rabnaa dowladdana inay maaragtay gacan qabato dhalinyaradaasna tahriibka aadiiso.
Ugu dambeyntii labadiina hal su-aal ayaan idin weydiinayaa, si loo yareeyo tahriibka iyo dhibaatooyinkiisa xalka muxuu ku jiraa? Waxaan ka hormarayaa Cabdi Axmed Cali.
Halka wuxuu ku jiraa dhalinyarada oo loo abuuro shaqooyin iyo meelo ay wax ka qabsadaan, haddayna ayna helin taariibka buu sii soconaya, iyo madadaaladooda iyo maaragtay in maaragtay dadkii waa in loo helaa qaab lagu jihiy karo dhalinyaradi ee wax ku qabsadaan, waxna maaragtay ay ku taraan dadka ay kale dadka siiyo soo baxay wax usii sheegaan. Maxaad aniga 25 sano iyo ka badan qurbaan dhex fadhiyey, wax maanta aan ka keenna ma jirto oon ilmo aan ahayn. Marka waxna waa ka bartay, laakiin waxaan dhihi lahay walaale iyana meeshan badahan dhibaatooyinkii saxaraha inay iska ilaashaan, taasaan dhihilaaday.
Haye Axmed, maxaad kusoo gabagabaynaysaa?
Saddex qodob aan kala qaaday atoosh, saddexdaas qodob loogu hortagi karo ama lagu yani dhalinyar loogu joojin karo waxaa ka mid ah: kow, dhanka waalidka in arrintaasi loo tusiyo dhibaatada uu leeyahay tahriibka; labo, dhanka culummada. Dhanka culummada waa midda koowaad oo aadka u muhiimka intay dhalinyarada culummada ay u kacdo arrintaasna ay u bayaaxiso. Tan saddexaad waxa weye dhanka miidiyaha. Miidiyaha yuuna sameynaya markay falku dhaco inay buubuuniyaan ama ay ka hadlaan. Muhiimadda waxa weye barnaamijyo inay u qabtaan dhalinyarada ay tusiyaan dalka inuu macno uu leeyahay, ilaa dalig waliba dadkiisa ay dhista. Waa inuu miidiyaha tusiyaa dhalinyarada inuu dalka khayraad uu leeyahay. Dhalinyarada waxaan leeyahay dal waliba dadkiisa ayaa dhisto, waa micno qofka waaye arag unbaa dareemi karo. Dal waliba dadkiisa ayaa dhisto. Waxaan dhihi lahaa dalkiina jooga oo gacmihiina ha isku halaagina, gacmihiina ha isku halaagina, tahriibna waa tala xumo.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa marti igu ahaa oo igala qayb galay Cabdi Axmed Cali iyo Axmed Aadan Xaashi. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mukhtaar Maxamed Cattoosh ayay nala socotiinaya xubintaasi dooda gaaban, halkaad ka dhagaysanaysaana waa V O A Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii waxbarashada, waa kan Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa qaabka ay u socdaan howlaha waxbarasho ee jaamacadda Juba oo ka mid ah jaamacadaha xilligan ka shaqeeya magaalada Muqdisho, waxaana ugu horrayn xilliga jaamacadda la aasaasay iyo tirada ardayda dhigatada V O A uga waramay madaxa waxbarashada ee jaamacaddaasi مختار إبراهيم محمد.
جامعة وحال أساسي جون لبكون إيسدح يطبن كي أيال أساسي وحان قب الله وني تضب كل يدود أو كلاه دقاله إمامولك علوم تعافماتك علوم تبلشدة information technology بيرها إحنانا حولها كل يد قانون كي شرعك يتم وحبرشدة انت سو كل يدود أيانكو أساسني مركي لسكو درس دمان محلها كل يدها iyo semestarada hadda noo jirmin saddexaad ilaa koowaad waxa way 400 arday aan haysana bilaawanaanahay insha Allah rajadeena waxay waa aad u fiican tahay in arday badan maxaa la ino iman doonto jaamacad waxay ka dhisantahay waxa way macallin manhaj iyo maxaa lahay muqararaad ay ka dhisantahay hadii inta ba aan la dooranin aan la tayeynin horumar badan jaamacadi gaari mayso deegaanka madina hadii aad u fiirsatidna macallimiinta ugu badan oo deegaanka meeshii ay jaamacadaha ugu foofaan waaye isla markaana ardada ugu badan oo madina ka aadi jirta ugu badan xaqay xamar wax jaamacad aada markaana waa noo sahlantay deegaankeena macallimiin tar badan ay joogto oo wada masters iyo marda PhD iyo nadnama iska fiican oo maxaa lahay bachelor oo mustawoodan aad u fiican ayaa jiro dadkaas aan ka xulanay anagoo ku xulahayna maxaa lahay khibrada ay leeyihiin shahaadada ay haystaan iyo aqoontooda
jaamacadan ayaa marka laga soo tago maalmaha caadiga ah waxa kale oo jira in maalmaha qamiista iyo jimcaha ay bixiso waxbarasho dheeri ah oo loogu talagalay dadka shaqaalaha ah ee aan fursada u heli karin inay si xiriira waxbarashada u wataan sida uu qeexayo madaxa waxbarashada ee jaamacadda Juba
waxaa jirta maalmo dheeri ah oo waxbarashada dadka maalmaha caadiga ee fursad u waayay aan siino fursad ay wax ku bartaan taasoo u diiday shaqada ay hayaan ee dhuruuf kale oo aygu u goonay darteeda si baahidooda aan u daboolno ayaan waxaan u siinay fursad ee khamiis iyo jimco inay wax bartaan dhamaan maxaa lahay 7 kulliyadood oo jaamacadda ay leedahayna arday ka dhigata ayaam khamiista iyo jimcada timaada la si ay u shaqeeystaan isla markiina baahidooda waxbarashada ay u daboolaan ay ku talo golkooda fursada kale oo aan ahayn daraasada caadi ah waa ku darnay luqoyinaan baa aan dhigna khamiista iyo jimcada sida faransiiska ingiriisiga iyo carabiga ayaan dhigna haajir koorsooyin oo adult secondary dadka oo shaqaalaha ee oo fursad u waay inay dugsi sare ay dhigtaan ayaan waxaan u dhigna dugsiga sare aan u dhameystirna haddii kor waxa ka haka qalin jibisay hal koox oo dugsi sare oo shariica ah iyo maxalad adult secondary caadi ah hal dowra baxda dowrada labaadna febraayadan ay baxayaan
ugu dambeyntii madaxa waxbarashada jaamacadda Juba Muqtar Ibrahim Maxamed ayaa sheegay in ardayda badankoodu marka ay jaamacadda ku soo biiraan ay doortaan kulliyado cayiman oo loo badan yahay taasoo keentay in arday dhigata la waayo qayba kamida kulliyadihii kale ee jaamacadda ka jiray sida kulliyadda waxbarashada oo uu tilmaamay inay lacag la'aan ku dhigaan si ardayda ay ugu dhiiradaan
sida badan waxaa loo jecel yahay medicine, computer science, iyo business iyo intaas maxaa lahay ay soo raad macdalika ardada qaarkooda waalidkooda waalita ayaga markay wax baranayaan inay istaakuleeyaan ay iskoolaadkii ay wax ka dhigaan ayay rabaan waxa ay barahayaan wax barashadi wax hool kulle ama maxaa takhasus u lana ma ahan sidaa darteeda markay noo yimaadaan waxaan dhahnaa adiga intee ku haboon tahay waxaan fiirinaa jaadka oo la yimid maadooyinka oo ku fiican yahay ee sida uu yahay markaas aan qaarkooda waxaan kula talinaa inay doortaan kulliyada waxbarashada fursad oo lacag la'aan ene waasiina marka in macallin la helo wax waay wadanka in la hormariyo waay macnaheysa inkastoo majaal ka soo takhasus ee wadanka lagu hormarihay haddana macallinkii wax waa injineerkii aqliga dadka bini'aadamka dhisay oo soo saaray marka saasaan loogu maarmeen anagana wax waay ardada waa ku dhiirigelina lacag la'aan waa ugu dhigna maxaa xataa maxaa lahay other charges kama qaadno marka wax waaye inaan macallin la soo saaro oo jiro si ummadan loo badbaadiyo jiritaankeeda iyo aqliyadeeda ayaa maxaa lahay darteed ayaan sidaas u yeelnaa
barnaamijkii waxbarashadana dhageystayaal maanta intaa ha inoo joogo
waxay dhigisteel intaasaynu ku dhaafno barnaamijka waxbarashada haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidada ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha inuu toddobaadkan ku eegayno koobka qaramada yurub oo isreereebkiisu haatana si xiisa leh uga socdo waddamada qaaradda yurub, iyadoo sanadka 2016 ee waddamada ka soo gudba ciyaarahan isreereebku ay ku kulmi doonaan waddanka faransiiska oo koobka qaramada yurub ee sanadka 2016 martigelin doona. Toddobaadkan oo badi waddamada qaaradda yurub ku yaala ay ka nasanayeen ciyaaraha kubadda cagta ee kooxaha ayaa taa beddelkeeda waddamadu waxay ciyaarayeen isreereebka koobka qaramada yurub gruubka A. Haddii aan ku bilaabo Kazakhstan, 3-0 waddanka Iceland ayaa uga badiyey jamhuuriyadda Czech Republic, 1-0 bareeja ayay Latvia la gashay Netherlands, iyo Turkiga oo ku wada kulmay waddanka Netherlandsna 1-0 bareeja ayay ku kala baxeen, walow ciyaartaasi uu Turkigu guul u dhawaaday kadib markii xulka qaranka ee Holland ay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta gool la yimaadeen. Gruubka B, Israel iyo Wales ayaa wada ciyaaray 3-0, Wales ayaa ku badisay Andorra, Bosnia iyo Herzegovina ayaa tirataal ee kaga badisay Belgium, iyo Cyprus waa Qubruse ayaa wada ciyaaray oo 5-0 waxaa ku badiyey xulka qaranka ee Belgium. Gruubka C, Macedonia iyo Belarus, 2-0 Belarus ayaa ku badisay Slovakia, 3-0 waxay ku garaacday Luxembourg, Spain 1-0 Dirqiya iyadoo weliba gurigeeda ku ciyaareysa ayuu Ukraine kaga baxsatay. Gruubka D, Georgia iyo dalka Germany oo wada kulmayna xulka qaranka ee Germany ayaa 2-0 ku badiyey Scotland, iyo Gibraltar oo wada kulmayna waddanka Scotland ayaa 6-1 ku badiyey ciyaaryahanka la yiraahdo Stephen Fletcher ayaa 3 goal oo 6 ka mid ah dhaliyey. Ireland 1-0 bareeja ayay Poland ku kala baxeen. Gruubka E, England iyo Lithuania oo wada ciyaarayna 4-0 xulka qaranka ee Ingiriiska ayaa ku badiyey 4 goal ayaa waxay ahaayeen goolal aad moodisaba in xulka qaranka Ingiriisku uu iskaga reebayey sumcad xumadi iyo magac xumadii uu kala yimid koobkii kubadda cagta ee adduunka oo haatan gruubka dabcan isaga ayaa buu hoggaaminaya. Slovenia iyo San Marino ayaa wada kulmay 6-0, Slovenia ayaa ku badisay Switzerland 3-0 ayayna ku martay waddanka Estonia. Gruubka F, North Ireland iyo Finland ayaa kulmay 2-0, North Ireland ayaa ku badisay Romania 1-0 ayay Faroe Islands kaga badisay. Hungary iyo Greece oo kulmayna 2-0 bareejaha ayay ku kala baxeen. Gruubka G, Liechtenstein iyo Austria 5-0, Austria ayaa ku badisay Moldova 2-0, Sweden ayaa kaga badisay 2 gool ciyaaryahan Ibrahimovic ayaa dhaliyey iyadoo mid ka mid ah uu rigoor ahaa. Gruubka H, Azerbaijan iyo Malta 2-0 Azerbaijan ayaa ku badisay Croatia 5-0, Norway ayay ku dharbaxday Bulgaria iyo Talyaaniga oo wada ciyaarayna 2-2 bareeja ay iskula akufeen. Gruubka I, Albania iyo Armenia 2-0 Albania ayaa ku badisay tirataal eeg Portugiiska iyo Serbia kaga badiyey. Haddii aan jaleeco haatan sida ay waddamadu ilaa iyo hadda ugu kala horeeyaan dhinaca dhibcaha gruubka ee, haddii aan ku hormaro jamhuuriyadda Jeg ayaa 5 kulan oo ciyaartay 13 dhibcood ku hogaaminaysa gruubkaas. Iceland ayaa ku xigta oo iyaduna 12 dhibcood leh, halka Holland oo kaalinta 3-aad ku jirta ay 7 dhibcood leedahay. Gruubka B waxaa hogaanka u haya Wales oo 11 dhibcood ayay ku hogaaminaysaa. Israel ayaa ku xigto kaalinta 2-aad ku jirta oo 9 dhibcood ayay leedahay, inkastoo Israel aanay 5 kulan ciyaarin oo 1 kulan kaga dhimanto 4 kulan oo kaliya ciyaartay. Gruubka C, haddii aan fiiriyo kala horeyntiisa, Slovakia ayaa hogaaminaysa oo 15 dhibcood ayay ku hogaaminaysaa. Waxaa ku xiga waddanka Spain oo 12 dhibcood leh. Ukraine ayaa kaalinta 3-aad ku jirta oo 9 dhibcood ayay leedahay. Gruubka D, Poland ayaa 11 dhibcood ku hogaaminaysa. Germany ayaa kaalinta 2-aad ku jirta oo 10 dhibcood leh, tirataa la midana waxaa leh waddanka Scotland, walow ay kaalinta 3-aad ku jirto iyadoo markaa gool dhalinta haddii la eego Jarmalku sidaa ku horeeyo. Gruubka E waxaa hogaanka u haya waddanka Ingiriiska oo 15 dhibcood ayuu leeyahay. Slovenia ayaa kaalinta 2-aad ku jirta. Switzerland ayaa iyaduna ay dhibcataa la mid ah leh oo labadoodu min 9 dhibcood ayay kaalinta 2-aad kuwa kala jiraan, inkastoo dhinaca dhibcaha Switzerland lagaga sarreeyo. Gruubka F, haddii aan eegana, waxaa gruubkaasi hogaanka u haya oo kulamadii ay soo ciyaareen guulo ka helay Romania 13 dhibcood ay ku hoggaaminaysaa North Ireland ayaa ku xigta oo 12 dhibcood ay leedahay Hungary oo kaalin saddexaad jiiftana waxa ay leedahay 8 dhibcood. Gruubka G oo ay ku wada jiraan wadamo aad moodo awooddooda qaarkood in ay isu dhowdahay isla markaasina laba oran karo gruubkan ayaaba kan ugu adag ayaa waxa hoggaanka haysa Austria oo 13 dhibcood leh Sweden ayaa ku xigta oo 9 dhibcood ay leedahay Ruushka ayaa kaalin saddexaad ku jira oo 5 dhibic ayuu leeyahay. Gruubka H waxa hoggaanka u haya oo ilaa hadda kulamada ay ciyaareen guulo wacan waa la dhihi karaa inay ka heleen. Croatia 13 dhibcood ayuu ku hoggaaminaysaa Talyaaniga ku xigo 12 dhibic ayuu leeyahay Norway kaalin saddexaad ayay ku jirtaa waxayna leedahay 9 dhibcood. Gruubka I oo ah gruubka ugu dambeeya waxaa hoggaanka u haya waddanka Boortaqiiska oo waxa ay ku hoggaaminayaan 9 dhibcood Denmark ayaa kaalinta labaad ku jira 7 dhibic ayuu leeyahay Albania ayaa iyadana ku xigta oo kaalinta saddexaad ku jirta iyana waxay leedahay 7 dhibcood. dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkanna intaa haynu joogatan iyo kulan dambe waa Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
xubinta ciyaarahana intaa haddii aynu ku soo dhaafno gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownay dhinaca heesaha intaynaan ku nasan bal aan weydiiyo cabdiraxmaan furo garabkayga fadhiya warar haddana soo gaaray
waa maasantay saaray. Wararka imaanaya White House-ka ayaa maanta xaqiijiyay in madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu tegi doono dalka Kenya bisha toddobaad ee sanadkan isagoo ka qayb geli doona kulanka la yiraahdo Global Internship Summit oo ka dhici doona dalkaasi, iyadoo White House-ku uu sheegay in madaxweynuhu la hubo inuu kulankaasi ka qayb qaadan doono.
waa mahadsantahay cabdiraxmaan oo haatana bal dhinacii heesaha aan inoo soo qabto weliba Mustafa Idris waa fanaan dhashay dalka Ethiopia laakiin hees af Soomaali Oromo afaf badan isugu jirta ayuu qaadaya.
Yes, salaam.
Aan wada dhageysano.
Yeah. watahay heestaasi macaan waxay ugu dambeysay idaacaddii galabnimo oo si wada jir u daadineyn anigu cabdiraxmaan xuseen furay iyo saare ila sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.